հինգերորդ Մի քանի շաբաթ հետո Բրուստը, Բուշեն և Մալարմեն թողով ներս մտան Ռոդենի արվեստանոցի շեմքից։ Չնայած Փարիզի վրա կախված ուժասպառող շոքին, արվեստանոցի դուրը փակեր։ Նա նրանց ներս չհրավիրեց, ինչպես սովորաբար, թեև նրանք լավ բարեկամներ էին, բայց և չկանգնեցրեց, երբ նրանք իրենք ներս մտան։ Քնատությունից նրա աչքերը կարմրել էին, շիկակարմիր մորուքը ճերմակել էր, թավ մազերը ծածկված էին փոշով։ Կարծես նա բոլորովին մենակ, առանց օգնականների էր աշխատում։ Օգյուստը տարօրինակ հագուստ էր հագել, որ հիշեցնում էր այն դոմինիկյան փարաջան, որի մեջ Բալզակը գրում էր, և ծափակերտում էր Բալզակը։ «Նոր մտահղացում», մտածեց Բուշեն, հասցնելով թռուցի կայացք գցել քանդակի վրա։ Օգյուստը այն հապճեպորեն ծածկեց։ Դա վիրավորեց Բուշեին։ Առաջ Օգյուստն իր հետ այդպես չէր վարվում։ Բրուսն անմիջապես գործի անցավ և բացատրեց այցելության պատճառը, որպեսզի Ռոդենը ճիշտ հասկանա իրենց։ Օգյուստն ակնհայտորեն պատրաստ էր բարկանալու։
«Իմ սիրելի բարեկամ», ասաց Բրուստը, «մենք ձեզ մոտ ենք եկել, որովհետև ձեր բարեկամներն ենք. Քաղաքավարի են, բարյացակամ և չեն խնայում այնպիսի խոսքեր, ինչպիսին սիրելի բարեկամն է»,
դառնությամբ մտածեց Օգյուստը։
«Իսկ նրանց վստահել չի կարելի, նույնիսկ Մալարմեին»։
Նա սաստիկ կարմրեց և կասկածանքով նայեց նրանց, բայց ոչ մի խոսք չասաց։
«Ընկերությունը խնդրել է ձեզ հետ խոսել Բալզակի մասին»,
ասաց Բրուստը։
«Որպես նրա ներկայացուցիչների»,
կծու հարցրեց Օգյուստը։
«Մենք ոչ ոքի չենք ներկայացնում»,
ընդգծեց Բրուստը։
«Մենք միայն միջնորդներ ենք»։
Օգյուստը լռեց։ Նա ամբարտավան և կասկածամիտ տեսք ուներ։
«Զոլան Իտալիայում է, նյութ է հավաքում իր նոր գրքի համար, իսկ նոր պրեզիդենտ է ընտրվել Շոլեն»,
բացատրեց Բրուստը։
«Նա բարյացակամորեն է տրամադրված, բայց ընկերության ողջ ղեկավարությունն այժմ Պիզնեի ձեռքում է, իսկ Պիզնեն միշտ կողմ է եղել պայմանագրի լուծման»։
Օգյուստը սկսեց գնդիկներ գլորել, դրանք տրորել իր մեծ ափերով և մի ակնթարթում կավից բռունցք ծեփակերտեց։ Մատներն ամուր սեղմված են։ Ապա թեթևակի բաց արեց դրանք, և մատներն այժմ սկսեցին նմանվել մագիլների, անողորմ ու սպառնալից։ Փափուկ կավը կարծես քարից ամուր էր դարձել։ Բրուստը շարունակեց, նրա ձայնը հանկարծ հոգնած դարձավ։ Նա զգում էր, որ փախվում է գրանիտե պատին։
«Պիզնեն հասել է որոշման, որ կամ դուք անհապաղ ներկայացնեք Բալզակը, կամ նրանք կլուծեն պայմանագիրը, և ձեզնից կբռնագանձեն 10,000 ֆրանկը տոկոսների հետ միասին, պատճառած վնասների համար»։
«Եվ ամբողջ ընկերությունը համաձայնվել է», թերահավատորեն հարցրեց Օգյուստը։
«Միաձայն, Շոլեն որպես պրեզիդենտ չէր կարող քվեարկել, և նա էլ Զոլա չէ»։
«Այո, դուք ծանր պարտականություն եք վերցրել ձեզ վրա», ծաղրանքով նկատեց Օգյուստը։ Մալարմեն մեղմորեն ասաց.
«Նախնական որոշումն ասում էր, տալ ձեզ միայն 24 ժամ, մենք համոզեցինք ժամկետը երկարացնել 1 ամսով»։
«Հասկանալի է»։
Օգյուստը հարգում էր Մալարմեին։ Մալարմեն իր պոեզիայում երբեք կոմպրոմիսների չէր համաձայնվում, չնայած կատաղի հարցակումներին, որոնց ենթարկվում էին նրա բանաստեղծությունները։ Եվ բանաստեղծի բնավորության մեջ հստակորեն զուգակցվում էր բարությունն ու ոգուկայունությունը։
«Ինձ ինչ եք խորհուրդ տալիս, Մալարմե»։
«Փորձեցեք նրանց ներկայացնել աշխատանքային բնօրինակը»։
«Մեկ ամիս հետո»։
«Այո, նրանք պնդում են միայն 1 ամիս, ոչ ավելի»։
«Ուրեմն դա կոմպրոմիս չէ, այլ ուլտիմատում»։ «Ինչ եղել է, արդեն եղել է»,
ասաց Բրուստը։
«Ավելի լավ է եկեք ապագայի մասին խոսենք»։
Բուշեն շտապեց ավելացնել.
Ես վստահ եմ, որ ձեր նոր տարբերակը նրանց դուր կգա, եթե դուք հագցնեք Բալզակին եւ
Օգյուստը խոսքը կտրեց. Եվ նրան հերոսական գեղեցիկ դարձնեմ։ Մի խոսքով գերմարտ։
Ոչ բոլորովին,
ասաց Փուշեն։
Բայց չի խանգարի այդ ամենից մի քիչ ավելացնել։
Ոչ, վճռականորեն հայտարարեց Օգյուստը։
Բալզակը մեծ գրող, բայց եւ շատ երկրային մարդ է եղել։ Ես մտադիր չեմ նրան թատերայնությամբ նվաստացնել։ Բալզակն առաջինն այդ կդատապարտեր։
Փուշեն, որ դեռ ազդված էր Օգյուստի հրաժարումից ցույց տալ վերջին տարբերակը, սկսեց խնդրել։
Ցույց տվեք, թե ինչի վրա եք աշխատում։ Այդ դեպքում մենք կկարողանանք հայտնել ընկերությանը, որ դուք ամբողջ թափով ճանում եք կատարել պատվերը։
Ես կկատարեմ պատվերը եւ կներկայացնեմ Բալզակի լավագույն տարբերակը եւ ոչ թե հապճեպորեն արվածը, պատասխանեց Օգյուստը։ Բայց այսուհետև ոչ ոք չի տեսնի իմ աշխատանքն անավարտ։ Դուք գիտեք, թե դա ինչի հանգեցրեց, երբ ընկերությունն ինձ մոտ հանձնաժողով ուղարկեց։
Դե, ուրեմն ինչ ասենք ընկերությանը,
հարցրեց Բրուստը։ Որ ես օգտագործում եմ լավագույն հիմնակամախքը, ամենաամուր մետաղից, որ հուշարձանը դարեր կանգուն կլինի։
Իսկ այն երբ պատրաստ կլինի։
Օգյուստը լռեց, հայացքը գցեց նրանց լարված դեմքերին եւ ասաց ընդհատումներով.
Չգիտեմ։ Բայց ոչ մեկ ամիս հետո,
հարցրեց Բրուստը։
Ոչ մեկ ամիս հետո,
պատասխանեց Օգյուստը։
Իսկ ինչ եղավ արձանը կես տարում ավարտելու խոստումը։
Դա սխալմունք է եղել։ Ես չպետք է ճիշտ ժամկետ սահմանեմ, երբեք։
Եվ դեռ նրանք անհանգստանում են ձեր առողջության համար,
մեջ ընկավ Փուշեն։
Օգյուստը ժպտաց։ Գտնում են, որ իմ դեղը հիվանդանոցն է։ Բանն այդ չէ,
ասաց Փուշեն։
Բայց լուրեր են պտտվում, որի փր դուք հոգնել եք եւ հիվանդ եք, որ դուք չեք ավարտի Բալզակը։
Ուրեմն վախենում են 10,000-ի եւ ոչ թե ինձ համար, գծու նկատեց Օգյուստը։
Այո,
ասաց Փուշեն շփոթված տեսքով։ Նա զուրկ չէր բնական տակտից։
Ճիշտն ասած, ես հաջող էի հոգնում, ուժասպառության հասնում,
ասաց Օգյուստը։
Բայց նրանք հարկ չունեն անհանգստանալու իրենց փողերի համար։
Ուրեմն, դուք համաձայն եք դրանք վերադարձնել, եթե հուշարձանը չավարտեք,
հարցրեց Բրուստը։
Ոչ։
Բայց դուք ասացիք,
Բրուստը զարմացած էր։
Ես ասացի, որ նրանք փողերի համար անհանգստանալու հարկ չունեն։ Ես անպատճառ աշխատանքը կավարտեմ։
Ես հավատում եմ, ասաց Մալարմեն, եւ Փուշեն էլ գլխով արեց։ Բայց Պրուստը նա դեռ չէր մոռացել դժողքի դարպասների եւ Վիկտոր Հյուգոյի դժվարությունները։ Ասաց.
Ես ուզում եմ հույս ստացել, բայց այնպես համոզված չեմ, ինչպես դուք։
Ամբողջ բանը մտահղացման մեջ է, բղավեց Օգյուստը։
Հենց որ ես լուծեմ այդ հարցը։ Իսկ եթե դա դիտան,
հարցրեց Բրուստը։
Նրանք ասացին, որ այդպես էլ կանեն, եթե դուք ամիսը լրանալուց հետո չներկայացնեք հուշարձանը կամ փողերը։
Դատի, ուրեմն դատի։ Օգյուստը նորից իրեն հավաքեց։
Բայց ձեզ այնպես եք պահում, ասես չնչին գործ է,
զարմացած ասաց Փուշեն։
Ոչ, ես գիտակցում եմ կացության ողջ լրջությունը։
Նրանք կարող են ինձ կործանել, բայց ես չեմ կարող զիջել։
Մալարմե, գոնե դուք ինձ հասկանում եք։
Կարծում եմ, որ այո, կամացուկ արտասանեց Մալարմեն։ Օգյուստը սկսեց տակացած խոսել։
Դա ազնվության կամ իր անկախությունը դրսևորել ցանկանալու հարց չէ։ Ես հաճախ թույլ, երբեմն նույնիսկ վախկոտ եմ լինում։
Բայց միթե նրանք չեն հասկանում, որ արձանը ես պետք է իմ հայեցողությամբ պատրաստեմ։ Իսկ մնացածը դատարկ բաներ են։
Քարլ լռություն տիրեց։
Ուրեմն դուք էլ իմ դեմ եք,
բղավեց Օգյուստը։
Այդ դեպքում մենք չէինք գա, ասաց Մալարմեն։
Բուշեն և Պրուստը գլխով արեցին։
Մենք ընկերությանը կխնդրենք առնվազն էլի մեկ, գուցե երկու տարի տալ, ճիշտ է։
Դիմեց նա Պրուստին և Բուշեին։
Եվ բոլորը միանգամից ժպտացին։
Բայց ժպիտներն անմիջապես չքացան, և Պրուստը, որ միշտ հիշում էր գործի մասին, հարցրեց.
Դուք ինչ եք անելու, Օգյուստ, եթե ընկերությունը զիջումների գնա։
Այն, ինչի սովորել եմ շատ վաղուց ի վեր. Երբեք ոչ մի բանի վրա հույս չդնել և չշտապել։ Բնությունը հապճեպություն չգիտի, և մենք նույնպես չպետք է շտապենք։
6. Նրանց այցելությունից հետո Օգյուստը, թեպետև Կամիլեին խոստացել էր երեկոն նրա հետ անցկացնել, մենակ ուղևորվեց Բուլոնյան անտառ, շունչ առնելու բնության գրկում, և այնտեղ նստած մնաց մինչև, որ երկնքում բոցավառվեցին աստղերը։ Երբ լուսնի լույսից աստղերն աղոտացան, նա գնաց Էտուալ հրապարակ, հաղթակամարի մոտ, և սկսեց զննել Նապոլեոնի հաղթանակները փառաբանող քանդակը։ «Գուցե ինքն էլ պետք է ահա այսպես աշխատեր», հարց էր տալիս նա ինքն իրեն։ «Շատ ավելի հեշտ է, և մարդիկ էլ իր նկատմամբ ներողամիտ կլինեին». Եվ փոխանակ շուռ գալու դեպի Ելիսեյան դաշտերում զբոսնող բազմությունը, գնաց դեպի Կլեբեր պողոտան, Պասի և Ռեյնուար փողոցի ուղությամբ, որտեղ իր ժամանակին Բալզակն էր ապրել։ Նա անցավ Պերճաշուկ շրջանի մոտով, բայց երբ սկսեց մոտենալ այն տանը, որտեղ երկար տարիներ ապրել էր գրողը, ուր նա թաքնվել էր պարտատերերից և գիշերները տենդագին աշխատել, որպեսի մարի պարտքերն այդ պարտատերերի հետ, փողոցներն ավելի աղքատ ու բարձիթողի էին դառնում։ Պերտոն փողոցը Բալզակի տան ետևում, հին Փարիզն էր, այն Փարիզը, որը գիտեր Բալզակը և որի մասին գրել է։ Ծանր գետաքարով սալարկված և հայրուրամյա ծառերով տնկոտված նեղ ծուռումուռ նրբանցքեր։ Օգյուստը նայեց շուրջը, ինչպես հավանորեն Բալզակն է հաճախարել, երբ օգնել է կամ ցանկացել վերանալ, և երբ արդեն չեն օգնել թունդ սուրճի անհամար գավաթները։ Օգյուստն ուրախ տրամադրության մեջ էր։ Նա իրեն պատկերացրեց ծանրամարմին Բալզակին, դոմինիկյան փարաջայով, ետնամուտքով Պերտոն փողոցը ծլկելիս, մինչև պարտատերերը շքամուտքի զանգն էին տալիս, և ժպտաց. «Հավանորեն ինչպիսի տարօրինակ տեսարան է նա հանդիսացել հարևանների համար. ծանրամարմին կազմվածք, փողփողացող փարաջայում, զանգվածեղ գլուխ. Զարմանալի չէ, որ առասպելներ էին պտտվում այն մասին, թե ինչպես էր հագնվում Բալզակը. Եվ այդտեղ Օգյուստը գլխի ընկավ, որ նման տեսքով ոչ ոք չի տեսել Բալզակի ծուրտի կամրակազմ ոտքերը և նրա դուրս ցցված փորը. Փարաջան դրանք ծածկում էր։ Օգյուստը խոր միտք արեց. «Թերևս հենց այդ էլ պետք է, գլխից մինչև կրունկները մարմինը ծածկող երկար դոմինիկյան փարաջա»։ Դեռևս խորհրդածելով նման լուծման հնարավորության մասին, նա մի քանի ժամ ուշացումով եկավ Իտալիայի հրապարակի արվեստանոցը, որտեղ նրան սպասում էր Կամիլան։ Սա խնդրել էր պարապանին վառել բուխարին, ցերեկվա շոգն իջել էր, տեղը զիջելով գիշերվա զովին, իսկ Օգյուստը սիրում էր նրա հետ միասին նստել բուխարու մոտ, թիկունքում շիրմա դնելով, որպեսզի պահպանի ջերմությունը։ Օգյուստի թիկնաթորի մոտ Կամիլան տակ մաշիկներ էր դրել, թեև երբեք չէր օգնում նրան դրանք հագնելու, ինչպես այդ ռոզան էր անում, և Օգյուստը զգացված էր։ Բայց նա չհասցրեց ասել իր նոր մտահղացման մասին, երբ Կամիլան փնփնթալով վրա բերեց.
«Նրանք Բալզակին ճանաչում են միայն գրքերով, և երբեք գոհ չեն լինի քո աշխատանքից»։
Օգյուստը բարկացած վերցատկեց։ Չնայած վառած բուխարուն, արվեստանոցը հանկարծ ցուրտ ու անհրապույր թվաց։ Նա Կամիլային չասաց ուլտիմատումի մասին, սա անկասկած խորուրդ կտազիչել։ Բայց Կամիլան ինքն էլ իմացել էր այդ մասին, ինչպես Օգյուստը կռահեց Բուշեից։ Կամիլան ուզում էր իմանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, և երբ Օգյուստը պատմեց, նա ասաց.
«Դու նրանց հետ յոլա չես գնա, Օգյուստ, նրանք չափազանց ուժեղ են»։
սակայն Կամիլան չշարունակեց խոսակցությունը։ Ասես ուզանալով ստուգել, թե ինչն է եղել նրա ուշանալու պատճառը, աշխատանքը թե կին, նա հանկարծ փաղաքշանք ցանկացավ։ Եվ թեպետ Օգյուստը շարունակում էր ջղայնանալ, նրա խորովանքին չկարողացավ դիմանալ։
7.
Հաջորդ օրը Օգյուստը որոշեց, որ միայն մի մարդ կարող է խելացի խորհուրդ տալ։ Բայց 92 տարեկան Լկոկը բոլորովին թույլ էր և կանված մահճակալին։ Նրա մտքերը սավառնում էին անցյալում։ Նա հստակորեն հիշում էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել ջահել ժամանակ, և բոլորովին մոռացել էր ներկայի մասին։ Լկոկն ասաց.
«Տիցիանը, որին ես հատկապես սիրել եմ, մինչև իր կյանքի վերջը, իսկ նա ապրել է 92 տարի, ասում էր, որ նոր է սկսում ըմբռնել իր արհեստը»։
Օգյուստը խոսակցությունը փոխեց Բալզակի վրա։ Նա ուզում էր իմանալ, ինչպես վարվի ինքը, զիջի թե շարունակի պայքարը։ Լկոկը փնթփնթաց.
«Այո, այո, ես Բալզակի ժամանակակիցն եմ. Գիտեք, ես նրանից 3 տարով մեծ եմ. Հյուգոն, այդ լավ է, որ դուք նրան մերկ եք պատկերել»։
Լկոկի ձայնը դողաց։ Հիվանդապահուհին նրան ընդհատեց, ասելով, որ ժամանակն է, որ Օգյուստը հեռանա։ Օգյուստը ձեռքը մեկնեց և Լկոկն այն ամուր սեղմեց, ինչպես պապան, շատ տարիներ առաջ։ Բայց նա այդպես էլ ոչ խորուրդ և ոչ էլ խրատ չստացավ ուսուցչից։ Վերջին տարիներին Լկոկը բոլորովին տկարացել էր։ Ծերունին պառկած էր աչքերը փակ, սավանը նրան ծածկում էր մինչև ճերմակ-ճերմակ մորուքը, և նա կենթանի դիակի տեսք ուներ։ Օգյուստն ապշել էր։ Նա երբեք Լկոկին ծեր չէր համարել, նույնիսկ վերջին տարիներին։ Երբ Օգյուստը մոտեցավ դրանը, Լկոկը շարժվեց, բացեց աչքերը և միանգամայն պարզորոշ արտասանեց.
«Նրանք ստիպված կլինեն հաշվի նստել ձեզ հետ. Դուք այլևս կարիք չունեք խորհուրդների, Ռոդեն. Մնաք բարով»։